Hannele Pokka. Lyhyen talven tarinat. Lukija Anna Kiuttu. Kustantaja Saaga. Lukijalle. Tänä vuonna talvea kesti toukokuulle. Äkkiä sitten olikin kesä. Minulle talvi oli lyhyt. Se alkoi elokuun lopussa hallituksen budjettiriihestä. Siitä lähtien tapahtumat vyöryivät sellaisella vauhdilla, että asiat kaatuivat toistensa päälle. Erityisavustajani Ossi Hyvönen oli tottunut rauhalliseen menoon kotonaan Muoniossa. Katseltuaan aikansa, kun juoksin hallituksen kriisiistunnosta toiseen, hän osasi antaa vain yhden toimintaohjeen. Tärkeintä on, ettei jää tuleen makaamaan. Sen hän oli löytänyt tuntemattomasta sotilaasta. Syyskuussa kirjoitin budjettiriihen tarinan. Se julkaistiin Suomen Kuvalehdessä. Tarina julkaistaan myös tässä, sillä siitä lähtien istahdin usein iltaisin tietokoneeni äärelle ja kirjoitin tuntojani ja vaikutelmani asioista ja ihmisistä näyttöruudulle. Näin syntyivät nämä lyhyen talven tarinat. Toivon näiden tarinoiden myötä välittyvän kuvan murrostalven ihmisistä ja päätöksistä, jotka koskevat sinua, minua, meitä kaikkia. Näitä tarinoita kirjoittaessani en ole voinut sivuuttaa Lappia. Se on osa minua, sielun maisemaani. Toivon sinulle antoisia hetkiä. Muurolassa kesäkuun toisena päivänä 1992. Hannele Pokka. Kahden maailman tarina. Pirtin kello lyö 6, kun lähden ulos lenkille. Seisahdun pihamaalle ja hengitän syvään kirpeää pakkasilmaa. Muutama kalpea tähti kiiluu taivaalla. Maa on valkea ensimmäisistä lumista. Kettu on öisellä retkellään oikaissut pihan poikki. Kylä nukkuu. Kylän rannassa koira haukkuu haikealla äänellä. Juoksen verkkaan jokirantaa. Joki pohottaa tummana, mutta rannoilla risahtelee jo jääriitettä. Rantapuut seisovat kuin patsaat. On kuin koko luonto odottaisi äänetit talven tuloa. Lähimmässä naapurissani tien toisella puolella on jo valot. Ehkä talon vanha mummo on herännyt aikaiseen kahvinkeittoon tai muuten vain herättyään kulkea köpöttänyt muiden vielä nukkuessa. Naapurin emäntä työskenteli kylän sairaalassa, kunnes pääsi eläkkeelle. Nyt hän hoitaa vanhaa äitiään ilman mahdollisuutta lepoon tai virkistäytymiseen. Työ on vielä sitovampaa kuin kolmivuorotyö sairaalassa. Naapurin isäntä on kova kalamies. Hän liikkuu mielellään luonnossa ja osaa kertoa lähimetsien eläimistä ja linnuista uskomattoman paljon juttuja. Naapurini on huolissaan metso- ja teerikantojen säilymisestä. Metsäaurauksille hän oli aluksi vihainen, kunnes huomasi, että rehevillä mailla auraukset onnistuivat ja kasvattivat aikaa myöten komeaa taimikkoa. Erämaametsien hakkuita naapurini on seurannut kulmat kurtussa. Hän muistaa kysyä, kun tapaamme, milloin venäläiset saadaan lopettamaan Lapin ilman pilaamisen Kuolan myrkkypäästöillä. Naapurini on luonnon tuntija ja ystävä. Etelän luonnonsuojelijat, jotka sitoivat itsensä kettingeillä kaivinkoneisiin Jerisjärven tietyömaalla ja Kessissä, saivat häneltä tuomion. Hänen mielestään lappilaisten tulee itse saada päättää omista asioistaan. Vaikka naapurin isännällä ei ole enää lehmiä, hän on edelleen maaseudun tulevaisuuden innokas lukija. Lehden ympäristöministeriön toimintaa arvostelevat kirjoitukset saavat hänet nyökkäilemään hyväksyvästi. Naapurilleni perustuslain omaisuuden suoja on pyhä. Edellisen illan istuin naapurikylän metsästysseuran majalla. Kylätoimikunta oli koonnut väen. Moni ei tule ajatelleeksi, että kylätoiminta on nykyään elinvoimaisin kansanliike tässä maassa. Kylätoiminta-aate syntyi parikymmentä vuotta sitten. Silloin elettiin Suomessa vielä aikaa, jolloin yhteiskunnan rahaa oli käytettävissä moniin hyviin tarkoituksiin. Kylissä huomattiin, että valtion ja kuntien tukitoimet eivät koskaan ennättäneet kyliin saakka. Kyläläiset päätyivät siihen tulokseen, että kylien kehittäminen on heidän omissa käsissään. Kylätoimikuntia perustettiin innolla ajamaan kyläläisten asioita eteenpäin. Välistä iski uskonpuute, kun hyvinä pidetyt hankkeet hautautuivat kunnan toimistojen.